Assalamu alaikum. Bu Azatlık Radyosu. Bugün seyşembe 29. noyabr. Navbatda geçtirişimizin başla yapınız. Praga'da stüdyoda men Sarvar Usmon ve Hasanjon. Bugünkü dasturumuzda. Daxilsizlarga daxil. Jizzaxda viloyat sudyasi javobgarlikka tortildi.
Jinoiy ishlar bo'yicha Jizzax viloyat sudining raisi bor, Shukrullayev degan. Shuni hozir bir hafta bo'ldi, qamoqqa olishdi-da.
Bezori direktor o'qituvchini kaltaklagan maktab direktoriga jarima solindi.
Endi moddiy va ma'naviy zararni undirishlik bo'yicha men fuqaroning ishlari bo'yicha sudga murojaat qilaman. 10 million o'zbek so'miga 10 million moddiy va ma'naviy zarar so'ramoqchiman.
Axlat oralab, poytaxt ko'chalarida chiqindi uyumlari tobora ko'payib bormoqda.
Qazon, shoh, gullarni kesgan, mashina hisobiga 10 ta xonadan emas, 6 ta olimot 4 ta hisob ketyapti.
O'sh qirg'ini, umrbod qamalgan Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rish yana kechiktirildi. Otdan tushish, prezident O'tinboyeva amaldan tushgach velosipedda yurmoqchi. Qimmat haqorat, tojikistonlikni prezident Rahmonni haqorat qildi deb 6 yilga kestilar. Erkin mikrofon eshittirishining bugungi soniga murojaat qilgan jizzaxlik sichqon o'liga aralashgan un yiyotganidan zorlandi. 20 yashar Andijonlik yigit esa nima uchun O'zbekistonni qo'yib Saudiyaga ko'chib ketmoqchi ekanligini tushuntirishga urindi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'z avtosanoat hissadorlik jamiyati Germaniyaning Daimler shirkati bilan Mercedes-Benz rusumidagi katta yo'lovchi avtobuslar ishlab chiqaradigan qo'shma korxona tuzish borasidagi so'zlashuvlarni qayta boshladi. Steel Guru nashri xabariga ko'ra, qo'shma korxona qanday sharoitlar, shartlar asosida va qachon tashkil qilinishi hozircha ma'lum emas. Germaniyaning O'zbekistondagi elchixonasi investitsiya kiritish rejasidan olib tashlanmaganini bildirdi. Sanoat shirkati 2010 yil 7 may kuni Germaniyaning Daimler avtokonserni bilan Toshkentdagi Chikalov nomli samolyotsozlik zavodida avtobus ishlab korxona tashkil etish to'g'risidagi kelishuvni imzolagan. Mikroto'lqinli pechka ishlab chiqara boshladi. Qo'shma korxonada yiliga 100 ming dona pechka ishlab chiqarish rejalangan. Gazeta.uz internet nashri xabariga ko'ra, loyihada pechka ishlab chiqarishni yiliga 200 ming donaga yetkazish va mahsulotning kamida 50%ini xorijga eksport qilish nazarda tutilgan. Zavodning tantanali ochilishi marosimida so'zlagan qo'shma korxona direktor o'rinbosari Bektemir Murodov uning mikroto'lqinli pechka ishlab chiqaradigan zavod Markaziy Osiyodagi birinchi zavod ekanini urg'uladi. O'zbekiston 2011-2015 yillarda yog' moy va oziq-ovqat sanoatini zamonaviylashtirish uchun 74 million 100 ming AQSh dollari miqdorida mablag' sarflashni rejalamoqda. Loyiha xarajatining 36,5 million dollari xorijiy sarmoyalar, 19,2 million dollari mahalliy banklar krediti va 18 million 400 ming dollari korxonalarning mablag'i hisobidan qoplanishi nazarda tutilgan. Bu chora 2012-15 yillarda oziq-ovqat sanoatini kengaytirish va rivojlantirish dasturi doirasida amalga oshiriladi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eron rejimining o'nlab tarafdori Britaniyaning Tehrondagi elchixonasiga bostirib kirdi. London Eron Islomiy Respublikasiga qarshi sanksiyalar joriy qilganidan norozi bo'lgan olomon elchixona binosi oynalarini sindirib, Britaniya bayrog'ini yoqdilar. Eronning davlatga qarashli press telekanali odamlar elchixona binosiga tosh otayotganini tasvirlovchi lavhani namoyish qildi. Elchixonaga hujum uyushtirilgan paytda politsiya xodimlari qarab turgan. Keyinroq Fors axborot agentligi politsiya kuchlari Britaniya elchixonasi binosidan ishg'olchi olomonni haydab chiqarishga harakat qilganini xabar qildi. Ayni paytda elchixona tashqarisiga yig'ilgan bir necha yuz namoyishchi Britaniyaga o'lim deb baqirib, elchidan mamlakatni zudlik bilan tark etishni talab qildi. Misrda parlament saylovi bugun ikkinchi kun davom etmoqda. Bu joriy yil fevral oyida Husni Muborak ommaviy norozilik namoyishlari natijasida hokimiyatdan ketkazilgandan beri mamlakatda o'tkazilayotgan birinchi saylov. Dushanba kuni AQSh, Misr poytaxti Qohira, Aleksandriya va boshqa mintaqalarda saylov boshlanganini olqishladi. Xabarlarga ko'ra, ovoz berish jarayoni osoyishta o'tmoqda, saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning aksari ishtirok etmoqda. Shu oy boshida Misr xavfsizlik kuchlari bilan islohotlar tarafdori bo'lgan namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda 40 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Namoyishchilar mamlakatni boshqarayotgan oliy harbiy kengashdan hokimiyatni fuqarolardan iborat hukumatga tezroq topshirishni talab qilmoqda. Janubiy Osetiya Oliy sudi yakshanba kuni o'tkazilgan prezident saylovi natijasini bekor qildi. Dushanba kuni e'lon qilingan dastlabki natijaga ko'ra, Ma'ruf vaziri Alla Joyeva Kreml qo'llab-quvvatlagan nomzod Anatoliy Babilovdan 16% ko'p ovoz olgan. Babilovning tarafdorlari ovoz berish jarayonida qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilganini iddao qilgan. Oliy sud raisi Atzamas Bichenov Oliy sud ovoz berishda qonunbuzarlikka yo'l qo'yilganini e'tirof qilgan va saylov natijasi bekor qilinganini bildirdi. Seshanba kuni Markaziy saylov komissiyasi binosi oldiga yig'ilgan Joyevaning tarafdorlari saylovning boshqa natijasini tan olmaslikni va'da qildilar. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri BMT tomonidan Suriyaga qurol embargosi joriy qilish haqidagi chaqiriqni rad qilib, Damashqqa ultimatumlar bilan tahdid qilishni to'xtatishga chaqirdi. Sergey Lavrovning bu bayonoti AQSh va Yevropa ittifoqi dushanba kuni BMT xavfsizlik kengashini hukumatga qarshi o'tkazilayotgan namoyishlarni shafqatsiz bostirayotgan Damashq rejimiga qarshi chora ko'rishga chaqirgandan keyin yangradi. 28-noyabr kuni BMT Inson huquqlari kengashi Suriya qo'shinlari va xavfsizlik kuchlari insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganini ma'lum qildi. 22 davlat a'zo bo'lgan Arab Ligasi o'tgan hafta Suriyaga qarshi sanksiyalar joriy qilgan edi. Pokiston Afg'oniston bo'yicha 5-dekabrda Bon shahrida o'tkazilishi rejalangan xalqaro anjumanga boykot e'lon qilishini bildirdi. Demak, ismi oshkor qilinmagan Pokiston hukumati rasmiylarga asoslanib axborot agentliklarining xabar qilishicha, NATO uchuvchilari amalga oshirgan hujum oqibatida 24 nafar pokistonlik harbiy halok bo'lganiga norozilik tariqasida Islomobod shunday qaror qabul qilgan.
Kunning informatsion manzarasi bilan tanishdingiz. Yangiliklarni Hasanjon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi. O'qituvchini kaltaklagan maktab direktoriga jarima solindi. Poytaxt ko'chalarida chiqindi uyumlari tobora ko'payib bormoqda. Umrbod qamalgan Azimjon Askarov ishini qayta ko'rish yana kechiktirildi. Eshitirishimizning birinchi qismida shu va yana bir ikki mavzuni batafsil yoritamiz. Jizzaxda o'z paxta sanoat shirkatining viloyat bo'limi rahbari Sobir Turduqulov, Jizzax viloyat jinoyat ishlari sudi raisi Shukrullayev, viloyatning Zarbdor tuman jinoyat ishlari sudi raisi O'tkir Abdullayevlar jinoiy javobgarlikka tortildi. Bu voqealar tafsilotlari bugungi dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozircha esa yana Jizzaxdan bir xabar tafsilotlari. Jizzax sudi maktab direktori Baxtiyor Elmurodovga o'qituvchi Ziyodilla Razzoqovni kaltaklagani va haqorat qilgani uchun 572 ming so'm yoki taxminan 300 AQSh dollari miqdorida jarima soldi. Ayni paytda o'qituvchi Razzoqov o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 10 million so'm talab qilib yana sudga murojaat qildi. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldi Mehribon.
28-noyabr kuni Jizzax viloyati Jizzax tumani jinoyat ishlari sudi sudyasi Jahongir Turg'unboyev Zarbdor tumanidagi Sharof Rashidov nomli 1-o'rta maktab direktori Baxtiyor Elmurodovga shu maktab o'qituvchisi Ziyodulla Razzoqovni kaltaklagani va haqorat qilgani uchun eng kam ish haqining 10 barobari miqdorida jami 572 ming so'm miqdorida jarima belgiladi. Bu haqda o'qituvchi Ziyodulla Razzoqovning o'zi Ozodlikka ma'lum qildi.
Maktab direktori tomonidan kaltaklandi. Men jabrlanuvchi sifatida maktab direktorini sudga bergan edim. Baxtiyor Elmurodovni. Endi men uning harakatida jinoyat alomati bo'lganligi, menga qo'pol so'zlar bilan haqorat qilganligi va yengil tan jarohati yetkazganligi bo'yicha shikoyat qilgandik. O'sha sud tugadi. Kecha sudning xulosasini ajrimini oldim.
Sud ajrimiga ko'ra Baxtiyor Elmurodov O'zbekiston Ma'muriy huquqbuzarlik kodeksining 41-moddasi, ya'ni haqorat qilish va 52-moddasi, ya'ni yengil tan jarohati yetkazish bo'yicha aybdor deb topilgan. 41-moddada eng kam ish haqining 20 baravaridan 40 baravari, 52-moddada esa 2 baravardan 4 baravargacha miqdorda jarima solish ko'zda tutiladi. Bu moddalar bo'yicha ayblangan Baxtiyor Elmurodov esa eng kam ish haqining 10 baravari miqdorida jarimaga tortildi xolos. Ziyodalar Razoqovga ko'ra sud ajrimida Baxtiyor Elmurodov oilasi kam ta'minlangan deya qayd qilingani uchun jarimaning eng kam qiymati belgilangan. Sudning bu ajrimidan norozi bo'lgan o'qituvchi Razoqovga ko'ra Baxtiyor Elmurodov zarbdordagi o'ziga to'q shaxslardan biri hisoblanadi.
Jizzax tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudining raisi Jahongir Turg'unboyev o'sha rahbar odamni kam ta'minlangan oilalar qatorida deb ajrimga kiritdi. Kam ta'minlangan oilalar kiyishga oyog'ida kiyimi bo'lmasa, yeyishga bir-birida noni bo'lmasa, yashashga uy hovlisi bo'lmasa, ularni kam ta'minlangan oila deb sanaladi. Uning tagida haydab yurgan mashinasini o'zi o'zbek puliga 22 millionni turadi. Nexia, Nexia mashinasi bo'lsa, dang'illama uyi bo'lsa, 100 ta qo'yi bo'lsa, 600 ming davlat tomonidan pul olsa, qanday bir kam ta'minlangan oilada yashayotgan fuqaro bo'lishi mumkin?
Ozodlik muxbiri sud ajrimi borasida fikr so'rash maqsadida Baxtiyor Elmurodov bilan bog'landi, ammo direktor bu borada gapirishni istamasdan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Ziyodalar Razoqovga ko'ra Jizzax viloyat jinoyat ishlari sudi ajrimidan norozi bo'lib, apellyatsiya tartibida shikoyat arizasi yozgan. Shuningdek, Razoqov o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar bo'yicha fuqaroviy ishlar sudiga ham murojaat qilgan.
Endi moddiy va ma'naviy zararni undirishi bo'yicha men fuqaroning ishlari bo'yicha sudga murojaat qilaman. Men undan 10 million ma'naviy zarar so'ramoqchiman, chunki insonning qadr qimmati pul bilan cheklanmaydi. 10 million o'zbek so'miga 10 million moddiy va ma'naviy zarar so'ramoqchiman.
45 yoshli Ziyodalar Razoqov joriy yilning 3-oktyabr kuni kechki payt o'zi ishlaydigan maktab direktori Baxtiyor Elmurodov tomonidan paxta dalasida kaltaklangan edi. Ziyodalar Razoqovga ko'ra, Elmurodov uni maktab o'quvchilarining paxtaga jalb qilinayotgani borasida xorij matbuotiga bergan ma'lumotlari orqali maktab shoniga dog' tushirganlik va O'zbekistonni yomon otliq qilganlikda ayblagan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'sh qirg'ini uyushtiruvchilaridan biri sifatida ayblanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan huquq himoyachisi millati o'zbek Azimjon Askarov ishini ko'rib chiqish 20-dekabrga qoldirildi. 29 noyabr kuni Qirg'iziston Oliy sudi mana shunday qaror chiqardi. Bir yildan beri sudi qoldirilib kelinayotgan Azimjon Askarovni oqlash talabi bilan xalqaro huquq himoyasi tashkilotlari va mahalliy huquq faollari Qirg'iziston hukumatiga murojaat qilib kelmoqda. Biroq qirg'iz millatiga mansub ayrim fuqarolar agar Azimjon Askarov oqlanadigan bo'lsa norozilik harakatlarini boshlashlarini bildirishmoqda deb xabar qildi Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston Oliy sudi matbuot xizmatining bildirishicha 29-noyabr kuni huquq himoyachisi Azimjon Askarov ishi ko'rib chiqilishi lozim edi. Biroq bu jarayonga Azimjon Askarov bilan bir qatorda sudlanayotgan shaxslarning advokatlari yetib kela olmagani uchun sud 20-dekabrga qoldirilgan. Aytib o'tish lozimki, Azimjon Askarov o'sh qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida, jumladan militsiya xodimi Miqtibek Sulaymonovni o'ldirganlikda ayblanmoqda. 29-noyabr kuni Oliy sud binosiga kirib kelgan marhum militsiya xodimining yaqinlari norozilik namoyishi ham o'tkazdilar. Ular sud binosiga huquq himoyachilari qotillarni himoya qilishni to'xtating, Azimjon Askarovga nisbatan umrbod qamoq jazosi hukmi o'z kuchida qoldirilsin kabi shiorlarni ilib qo'yishdi. Miqtibek Sulaymonovning qarindoshlari xalqaro tashkilotlar bosimi ostida sud ishi qoldirilayapti va bosim oqibatida Azimjon Askarov ozod etilishi mumkin deb hisoblashadi.
20 kunda bir pichin tavda da jildirib qo'tishanda mana bizga o'xshagan qaqshab yuraverasin ilab.
20-dekabrda sudni yana ortga jildirishadi. Biz yana qaqshab qolaveramiz. Sud zalida amerikaliklar, xalqaro tashkilot vakillari o'tirishibdi. Ularning bosimi bilan mana shu ishlar bo'layapti, deydi marhum militsionerning bevasi Chinara Bekelova. Qirg'iziston Oliy sudi matbuot kotibi Baqit Risaliyevning bildirishicha, o'tgan yildan beri Azimjon Askarovga nisbatan jinoyat ishining ortga surilib kelayotgan.
Mamlakatda qilmish jazoyati mekemalar ushbu ro'yxat cho'ldonganda to'g'ri hisoblanadi.
Mahbuslarning qiynoqlarga solingani va jazo o'tash joyidagi vaziyatning og'irligi to'g'risidagi arizalari sabab bo'lgan. Ayni paytda Azimjon Asqarovning advokati Nurbek To'xtaqunov o'z himoyasidagi odamning aybsiz ekani sud jarayonlarida ma'lum bo'lib qolgani, Bozor Qo'rg'on tuman sudi va Jalolobod viloyat sudlari aybsiz odamni bir umrga qamash to'g'risidagi hukmni chiqargani Oliy sud majlislarining ortga surilishiga sabab bo'layotganini aytadi.
Sotlar qanday chechim chiqarganini bilmay qoldingizlar. Ko'z qarandiz, bizda sotimiz yo'q.
Sud qanday qaror chiqarishini bilmaygan gib qoldi. Ular chiqargan hukmimiz hukumatga yoqarmikin deb bosh qotgan. Agar Asqarovni oqlab yuborsak, norozilar ko'tarilib ketadi deb ham qo'rqishyapti. Shuning uchun sudni iloji boricha turli yo'llar bilan ortga surishga harakatlar bo'layapti, dedi Nurbek To'xtaqunov. Aytib o'tish lozimki, xalqaro huquq tashkilotlari va mahalliy huquq faollari Azimjon Asqarov himoyasiga chiqqanlar. Ular muntazam tarzda Qirg'iz hukumatiga Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilgan ligini ta'kidlab, uning ozod etilishini talab qilib keladilar.
Bu qayra qaralish kerakda, biroq bilmayman, o'shog'i bir yildan beri qarmoq o'tirishi o'shog'i erki ketadi.
Aslida jinoyat ishi boshqatdan tergov qilinishi lozim, ammo bir yildan beri bu ishni ko'rishni ortga surib kelayotgan sudning bugungi siyosiy irodasi yetadimi, yetmaydimi, buni bilmayman. Hammaning bosh qotgan. Mutlaqo begunoh odamni aybdor deb qamab qo'yishdi. Uning aybdorligiga jabrlanganlarni ishontirib ham bo'lishdi. Shundan keyin qanday hukm chiqarish kerakligini hech kim bilmaydi, deydi huquq faoli Aziza Abdurasulova. Ayni paytda norozi tomon 28 noyabr kuni Azimjon Asqarov Oliy sud tomonidan oqlanmasligini talab qilib, Bozorqo'rg'on tumanida norozilik namoyishi o'tkazgan va katta yo'lni to'sib qo'ygan edi. Hozir namoyish vaqtincha to'xtatilgan. Biroq jabrlanuvchilar deb atalayotgan norozi tomon 20 Kabrda Azimjon Asqarov oqlanadigan bo'lsa, namoyishlarini davom ettirishlarini bildirgan. Azimjon Asqarov bilan bir qatorda mazkur ish yuzasidan Muhammad Zokir Qo'chqorov, Sanjarbek Mulavxunov, Elmurod Rasulov, Isroilbek Abdurayimov bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Menura Mamadaliyeva va Shukurjon Mirzolimov 20 yilga kesilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Rossiyaning Aeroflot aviashirkati Moskva-Samarqand yo'nalishi bo'yicha aviaqatnovlarni O'zbekiston rasmiylari aybi bilan bajara olmayotganini ta'kidlamoqda. Bu voqea bunday bayonotlar tafsilotlari oldinda turibdi. Hozir esa Toshkent ko'chalaridagi vaziyat. Toshkentning mahallalarida axlat uyumlari kundan kunga ko'payib bormoqda. Maxsus trans mashinalari kechikayotgani bois yirik mahallalarda xonadonlardan chiqayotgan axlatlar yig'ilib qolmoqda. Maxsus trans ishlab chiqarish birlashmasi mutasaddilari buni tan olar ekan, muammoning kuzgi mavsum hamda birlashma transportlarning eskirgani bilan izohladilar. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Barno Anvar.
O'zbekistondagi yarim rasmiy internet nashrlarining yozishicha, Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi Ko'ksaroy mahallasi qo'mitasiga aholidan mahallada yig'ilib qolayotgan axlatlar bo'yicha shikoyat tushgan. Qariyb 5000 odam yashaydigan mahallada kuzgi xazon rezgi pallasida odatdagidan ko'proq chiqayotgan axlat aytilishicha bir hafta ichida katta-katta uyumlarga aylanmoqda. Ozodlikka bog'langan poytaxtliklar Toshkent shahrining Yunusobod tumanidagi nisbatan o'ziga to'q mahallalarda ham axlat 2-3 haftalab turib qolgani va mahalla ahli o'z yonidan pul to'lab alohida transport buyurtirgani haqida so'zlab bergan edi. Ko'ksaroy mahallasidagi vaziyatga mas'ul bo'lgan Toshkent shahri Uchtepa tumani maxsus trans ishlab chiqarish birlashmasi mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bunday hol bo'lganini tan oldi va buning sabablarini shunday tushuntirdi.
Ozodlik deyiladi, u hozir bitib chiqayotgan bo'lsa, qazon, shoh, mana gullarni kesgan mashina hisobiga, masalan, 10 xonadonni olish o'rniga hozir bir 6-ta 5-ta 6-ta xonadonni to'lyapti-da endi, masalan, aytaman. Atak, masalan, mashinamizda 10 ta xonadonga mo'ljallangan bo'lsa, o'sha 10 ta xonadan emas, 6 ta ma'lumotni 4 ta sotib ketyapti.
Deydi maxsus trans birlashmasi xodimi. Maxsus trans xodimiga ko'ra, shu kunlarda O'zbekiston bo'ylab kuzatilayotgan yonilg'i taqchilligi muammosi axlat yuguvchi mashinalar faoliyatiga ta'sir qilmagan. Uning so'zlariga ko'ra, ayni kezda Ko'ksaroy mahallasidagi muammo hal qilingan, biroq bunday holat yana 10-15 kunlar davomida takrorlanishi mumkin. Xazon rezgi mavsumida axlat tashiydigan mashinalarning sonini ko'paytirsa bo'lmaydimi degan savolimizga tashkilot xodimi imkoni yo'q mazmunida javob berdi.
Eski qolgan-da mashinalar, ko'paytirishlar yo'q, hech qanday mashina yo'q. Bu mashinalar 15 yillik mashinalar. Koreyadan kelgan, ta'mir talab, har kim ta'mir talab. Bir kun 30 yillik ketar, bir kun 70 yillik ketar, balonlarim sag'al noboqro. Hozir 4-5 yil remontda bo'ladi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda maxsus trans tashkiloti vakili. Axlatlar turib qolayotgan ko'pchilik mahallalar maxsus transning bunday muammosidan xabardor ekan. Jumladan Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla qo'mitalaridan biri xodimasi, mahalla qo'mitalari yoki aholining o'zi xazon rezgi paytida yonidan pul to'lab qo'shimcha transport yollashini aytdi.
Nima qilamiz endi? Bitta xonadan da bitta 5-6 ta qop yig'ilib qoladi, daraxtlar ko'p-ku. O'zimiz ham tushunamiz, mashina yetmaydi baro unga bo'lsa ham. Haftada 2 martaga kelib yuradi. Nimalari bo'lmasa bir martaba kelib ketishadi. Atak postoyan olib ketishadi. O'zimiz ham zakaz beramiz, traktorlar ham yurishadi. Hozir kuz paytida shunaqa bo'ladi ko'p. O'zi boshqa faslda unaqalar bo'lmaydi.
Deydi Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining vakili. Toshkent shahri Sobir Rahimov tumanida ham ayni holat kuzatilganini e'tirof etgan yana bir mahalla qo'mitasi xodimi odatdan aholi tomonidan buyurtma qilingan axlat tashuvchi traktorlar xizmati biroz qimmatligini qo'shimcha qilib o'tdi.
Men bu mahallamizda boshida kelib, septa chiqargan nima bo'ladi-ku bir nimaga o'xshash. O'shaqa kelib turdi. Hamma qozonini o'shanga tashavurdi. Keyin uni olib chiqdi, olib ketishdi. Bitta prinsip mashinasi juda katta pulga kerak ekanda o'zi. Hozir yo'q endi, hozir o'sha qozon o'sha yo'q bo'lib qoldi.
Toshkent shahrida nafaqat xazon rezgi mavsumi, balki yoz faslida ham katta-katta mahallalarda axlat turib qolayotgani va aholi axlat tashuvchi mashinalarning 2 kundan kech qoldirmay kelishini ta'minlash talabi bilan chiqayotgani xabar qilingan edi. Toshkent shahar maxsus trans ishlab chiqarish birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirgi paytda bu masala ustida ish bormoqda, ammo uning qachon hal bo'lishi hozircha noma'lum. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Tojikiston janubida prezident Imomali Rahmonni tahqirlaganlikda ayblangan fuqaro 6 yilga qamaldi. Bu hukm tafsilotlari oldinda Ozodlikni tinglayapsiz. Hozir esa aviajanjal tafsilotlari. Rossiyaning Aeroflot aviashirkati Moskva-Samarqand yo'nalishi bo'yicha aviaqatnovlarni O'zbekiston rasmiylari aybi bilan bajara olmayotganini ta'kidlamoqda. Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi aviajanjalni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek tuzatmoqda.
O'zbekiston mamlakat havo hududiga Rossiyaning Aeroflot aviashirkati samolyotlari qatnovlarini cheklayotgani aytilmoqda. Izvestiya gazetasining ma'lum qilishicha, davlatlararo kelishuvga binoan Aeroflot joriy yilning 15-noyabridan boshlab Samarqand shahriga reyslarni amalga oshirishni rejalashtirgan. 2011-yilning o'rtalarida Aeroflot shirkati Moskva-Samarqand yo'nalishi bo'yicha Airbus A320 samolyotlarida haftasiga 6 marotaba reys amalga oshirishni e'lon qilgan edi. Barcha qatnovlarning Sheremetyevo aeroportidan amalga oshirilishi aytilgan va Aeroflot iyul oyidan boshlab bu yo'nalish bo'yicha chiptalar sotish va buyurtmalar qabul qilishni boshlagan edi. O'zbekiston rasmiylari so'nggi daqiqada bu yo'nalish bo'yicha samolyotlar qatnoviga rozilik bermagandan so'ng aviakompaniya yuzlab chipta pulini mijozlarga qaytib berishga majbur bo'lmoqda. Aeroflotning Moskva-Samarqand reyslari parvozga ruxsat berilmaganini tasdiqlay turib, Samarqand aeroporti rasmiysi buning sababini oydinlashtira olmasligini ta'kidladi.
Moskvadan yuradi boshqa aviakompaniyalar, no Aeroflot emas. Yo'q, reys yo'q.
Kechirasiz, qaysi kompaniyalar uchyapti Samarqandga hozir?
Samarqandga Vimavia, Moskva, Rossiya, Aerosvit.
Aeroflot yo'q.
Yo'q, yo'q.
Dedi o'zini tanishtirmagan Samarqand aeroporti xodimi. Ozodlik muxbirining nega aynan Aeroflot uchuvchilari Samarqandga qo'yilmadi degan savoliga Rossiya Transport vazirligi vakili Anastasiya Dombrovskayadan kelgan qisqagina javob xatida ham bu voqea sabablariga izoh berilmadi. Rossiya Transport vazirligi O'zbekiston aviatsiya rasmiylariga Moskva-Samarqand yo'nalishi bo'yicha Rossiya aviashirkatlarining qatnovlari cheklanayotgani masalasi yuzasidan izoh talab qilib murojaat qildi. Javob kutilmoqda, deyiladi Rossiya Transport vazirligining ozodlikka yuborgan rasmiy javobida. Telefon orqali suhbat davomida Anastasiya Dombrovskaya bu kabi so'rovlar O'zbekistonga bir necha marotaba yuborilgan va hozircha hech qanday jo'yali javob olingani yo'qligini ta'kidlab o'tdi. O'zbekiston Respublikasi parvozlar xavfsizligini nazorat qilish davlat inspeksiyasining tashqi ishlar bo'limi mutaxassisi Nigora Qodirova O'zbekiston tomoni o'z qarorini reyslar pariteti saqlanib qolishi lozimligi bilan izohlayotganini bildirdi.
Относительно Аэрофлота у нас была переписка с Минтрансом России. В принципе, если у вас есть
Аэрофлот masalasida biz Rossiya transport vazirligi bilan yozishuvlar olib borgan edik. Aytish kerakki, bir necha marotaba yozishgan edik. Ularda bu masala yuzasidan barcha savollarga javoblar olingan. Bu moliya va muvozanat masalasi. U haqda biror narsa deya olmayman, chunki bu masala yuzasidan yakuniy ma'lumotga ega emasman. To'g'risi, bu savol bilan ko'plab odamlar murojaat qilmoqda, lekin nima sababdan reyslar bekor qilingan va qachon tiklanishi mumkinligiga javob bera olmayman. Bu yuqorida hal etiladigan masala, dedi parvozlar xavfsizligi nazorat qilish davlat inspeksiyasi rasmiy vakilasi. Aeroflot aviashirkati rasmiylari esa bu masalaga oid savollarga hozir javob bera olmasliklarini ma'lum qildi. Rossiya ommaviy axborot vositalarining bildirishicha, Aeroflot shirkatining Samarqand reyslarini bekor etilishi oqibatida bugunga qadar ko'rgan zarar 200 ming AQSh dollari bilan baholanmoqda. Shirkat bu yo'nalish bo'yicha chipta sotib olganlarga boshqa yo'nalishlar yordamida Toshkentgacha yetib olishni taklif qilishga majbur bo'lmoqda. Izvestiya gazetasining Rus aviatsiya tashkilotidagi o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha, Rossiya havo transporti federal agentligi va tashqi ishlar vazirligining qo'shma majlisida agentlik O'zbekiston rasmiylari harakatiga javob qo'llash masalasini ko'targan, ammo diplomatik idora O'zbekistonga nisbatan hech qanday keskin choralar qo'llamaslik haqida yuqoridan aniq-tiniq buyruq berilganini bildirgan. Shu yilning oktyabr oxirlarida Rossiya transport vazirligi O'zbekistonda sotilgan biletlardan tushgan pul konvertatsiyasiga imkon berilmasa O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining Rossiyaga reyslari sonini qisqartirishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Rossiya transport vazirligining jamoatchilik bilan aloqa bo'limi boshlig'i Temur Hikmatov O'zbekistonga uchadigan Aeroflot va UTR'da konvertatsiya qilish imkoni bo'lmagani bois yig'ilib qolgan mablag'ning hozirda taxminan 54.5 million AQSh dollaridan ziyod ekanini aytgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Jizzaxda O'spaxta sanoat shirkatining viloyat bo'limi rahbari Turdiqulov, Jizzax viloyat jinoyat ishlari sudi raisi Shukrullayev, viloyatning Zarbdor tuman jinoyat ishlari sudi raisi O'tkir Abdullayevlar jinoiy javobgarlikka tortildi. Keyingi paytlarda Jizzaxda yuqori lavozimli shaxslarning qamalish holatlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Jizzaxlik huquq faollari qamalayotgan mulozimlarning aksariyati O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga aloqador ekani haqida iddao qilmoqdalar. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Jizzax viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudining raisi Shukrullayev bir hafta avval pora bilan qo'lga olindi. Bu haqda ozodlikka jizzaxlik Nabijon Jo'raboyev ma'lum qildi.
Jizzax viloyatini sudi raisi bor edi, viloyat sudining raisi. Jinoyat ishlar bo'yicha Jizzax viloyat sudining raisi bor edi, Shukrullayev degan. Shuni hozir bir hafta bo'ldi, qamoqqa olishdi-da. Pul bilan, pora bilan qamoqqa olgani aniq bo'ldi. Men o'zim borib keldim deyapti.
Jizzax viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudining o'zini tanishtirmagan xodimi Shukrullayevning ishdan bo'shatilganini tasdiqladi. Biroq uning hibsga olingani haqidagi ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Ayni paytda Shukrullayev o'rniga sud raisi vazifasini bajaruvchisi etib Shuhrat Kamolov tayinlangan. Jizzaxdagi boshqa bir manbaga ko'ra Zarbdor tuman jinoiy ishlar sudi raisi O'tkir Abdullayev ham lavozimidan bo'shatilib qamoqqa olingan. Zarbdor tuman jinoyat ishlari sudining navbatchi xodimi O'tkir Abdullayev 2 hafta avval hibsga olinganini tasdiqladi. Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra O'spaxta sanoat shirkatining Jizzax viloyat boshqarmasi rahbari Sobir Turdiqulov ham javobgarlikka tortilgan.
Xabar berishdi, ularda tekshirish bo'layotgan bo'lgan va bir kishini hibsga olgan. Uning familiyasi bilmayman, o'sha Çorcu kulüp olmuş bütün kodgezme veriyor. Şu mesele boyunca kamak alınken ki koyu var.
Hareket Net saytining xabariga ko'ra, ayni paytda Jizzax viloyat prokuraturasi tomonidan Sobir Turdiqulov korrupsiyada ayblangan va unga nisbatan firibgarlik, qo'shib yozish kabi moddalar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilib, jami davlat manfaatlariga bir necha milliard so'm zarar yetkazganlikda ayblanmoqda. O'z paxta sanoat shirkatining respublika bo'limidagi o'zini tanishtirmagan xodimi Sobir Turdiqulovning ishdan bo'shatilganini tasdiqladi. Biroq uning hibsga olingani haqidagi ma'lumotlarni inkor qilib, Turdiqulovning ishdan ketishini uning sog'lig'i yomonlashgani bilan izohladi. Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev keyingi paytda viloyat mulozimlarini qamoq holatlari ko'payayotganini aytib, buni O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga aloqador ekani haqida gapirdi.
Hurmatli bosh vazirimiz hokimlikni dunyoga boshlagan. Endi bu demoqchimanki, o'sha bizning tasavvurlarimiz bo'yicha Mirziyoyevga qarasa hammasini asosiy tozalab degan tushunchaga kelyapmiz asosiykin. Chunki uni odamlar bu yerda ko'plab qolgan. Forish tuman hokimlarini forumdan ushlab 12da ketdi-ku. Ha, uni o'sha ham haligi Shavkat Mirziyoyevning amaku kasbi bu yerda Jizzax shahar ishlar bo'limining boshlig'i. Muxtor Mirziyoyevni xuddi. Demak, bu viloyat miqyosidagi qishloqlarga ega bo'lganlar hech qachon bu hokimni masalan tegini cholmaydi. Bu narsa tashqaridan kelgan. Tozalashlar mana chiqadi-da. Shuning uchun nimalik qilinyapti-da.
Ma'lum muddat avval O'zbekiston Respublikasi monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining Jizzax viloyat boshqarmasi boshlig'i Amirov va bosh mutaxassis Xoljigitov ham pora talab qilganlikda ayblanib, hibsga olingan edi.
Kunning ba'zi voqea hodisalari to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zavto sanoat hissadorlik jamiyati Germaniyaning Daimler shirkati bilan Mercedes-Benz rusumidagi katta yo'lovchi avtobuslar ishlab chiqaradigan qo'shma korxona tuzish borasidagi so'zlashuvlarni qayta boshladi. O'zbekiston va Janubiy Koreyaning Samsung Electronics shirkati o'rtasida tuzilgan New Sunlight qo'shma korxonasi 28 noyabrdan boshlab Toshkentda mikroto'lqinli pechkalar ishlab chiqara boshladi. O'zbekiston 2011-2015 yillarda yog'moy va oziq-ovqat sanoatini zamonaviylashtirish uchun 74.1 million AQSh dollari miqdorida mablag' sarflashni rejalashtirmoqda. Eron rejimining o'nlab tarafdori Britaniyaning Tehrondagi elchixonasiga bostirib kirdi. Misrda parlament saylovi 2-chi kun davom etmoqda. Bu joriy yil fevral oyida Husni Muborak ommaviy norozilik namoyishlari natijasida hokimiyatdan ketkazilgandan beri mamlakatda o'tkazilayotgan birinchi saylovdir. Janubiy Osetiya Oliy sudi yakshanba kuni o'tkazilgan prezident saylovi natijalarini bekor qildi. Kunning ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Otdan tushish. Prezident Otunbayeva amaldan tushgach velosipedda yurmoqchi. Qimmat haqorat. Tojikistonlikni prezident Rahmonni haqorat qildi deb 6 yilga kestilar. Bu mavzularni dasturimizning 2-chi qismida batafsil yoritamiz. Dasturimizning 2-chi qismida shuningdek erkin mikrofon eshitirishining bugungi sonini ham tinglashingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Noyabr kuni erkin mikrofonga murojaat qilganlardan biri Jizzax viloyati Do'stlik tumanida yashaydi.
Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan Qarshiyev Husniddin bo'laman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 42da.
Kasbingiz nima?
Oddiy ishchi. Vaqtincha ishsizman.
Erkin mikrofonga nima uchun murojaat qilyapsiz?
Husniddin o'zi yashab turgan tumandagi korxonalardan birining g'ayriqonuniy faoliyati to'g'risida ayta boshladi. Tinglovchimiz konkret korxona haqida gapirar ekan, uning nomini ham keltirdi, lekin biz korxona nomini eshittirmaslikka qaror qildik. Chunki Husniddinning korxona ustidan shikoyati mutasaddi tashkilotlar tomonidan hanuzgacha ko'rib chiqilmagan. Husniddinning arzini eshittirar ekanmiz, e'tiboringizni masalaning aynan shu jihatiga, fuqaroning ariza va shikoyatlariga davlat idoralarining e'tiborsizligiga qaratishdir. Husniddinni eshiting.
Mana shu korxonada har yili yilning birinchi yarimida shu korxona tayyor mahsulotlari omborida saqlangan, namlik miqdori ko'pligidan qotib, hidlanib qolgan yeyishga umuman yaroqsiz bo'lgan o'ta sifatsiz bo'lgan un mahsulotlarini qayta tegirmon sexidan o'tkazib xalqqa tarqatib yuborilyaptida.
Aytayotganingiz korxonada ishlaysizmi?
Yo'q, men ishlamayman. Atrofimdagilar, ukam ishlaydi korxonada.
Demak, siz ukangiz orqali bilasiz-a bu aytayotganingiz ishlarni?
Ha, shunday, shunday.
Husniddinning gapini eshitaversangiz, do'stliklik bo'lmasangiz ham non yegingiz kemay qoladi. Chunki u aytayotgan tegirmondan chiqayotgan un tarkibida hatto sichqon o'liklari ham bor bo'lib chiqadi.
Sifatsiz un mahsulotini qayta ishlash jarayonida mana video lavhaga olingan, shu yerda o'sha tanish yigitlar telefonning video kamerasida video suratga olingan, men ana shu telefonga olingan video lavhadan diskka ko'chirtirib prezident devoniga yubordim ariza bilan. Hech qanday natija bo'lmayapti. Men
yana kimlarga murojaat qildingiz? Jaysaga ham deyatdingiz boya.
Birinchi Do'sti hayoti gazetasiga, Jizzax haqiqati gazetasiga murojaat qildim shu masala bo'yicha. Viloyat prokuraturasiga, tuman prokuraturasiga arizani tekshirib o'rganib chiqish uchun taqdim etdi. Prokuratura bo'sh bilan faqat bir tomonlama yondashdi-da, ularning tekshiruv ishlaridan tekshiruv xulosasida men norozi bo'lgan holda prezident devoniga, shaxsan prezidentni nomiga ariza yo'lladim. Ana shu arizaga boyagi video lavhani ham ilova qildim. Negadir prezident devondagilar yana tuman prokuraturasiga yuboribdi arizani. Keyin meni chaqirdi prokuratura. Bordim 7 noyabr kuni.
Xo'p.
7 noyabr kuni borganimda shu tushuntirish xati yozib berdim. Boya xat bo'yicha video lavhani kim olgan dedi. Video lavhada tushirilgan ishchilardan kimlarni taniysiz dedi. Men savollarga to'liq javob berib ko'rsatma berdim. Videoni suratga olgan yigitni shu videoda men tanigan odamlar chaqirib, u yerda yana tushuntirish xati olgan, lekin birdan to'xtab qoldi. Ular hammasini tasdiqlagan meni fikrlarimni.
Demak, prokuratura yana mana 7-noyabr kuni deyapsiz. Demak, 20 kundan ortibdi, 20 kun bo'pti. O'shandan beri yana o'sha siz aytayotgan korxonaga nisbatan hech qanday chora ko'rilmayapti. Demoqchisiz-a?
Yo'q. Ha. Ular menga 10 kun davomida sizga tekshiruv xulosasini beramiz degan edi. Mana endi 20 kun bo'ldi, haligacha xulosa yo'q. Men prokuraturaga bordim shu xat yuzasidan. Prokuror yo'q ekan, bir tergovchi bor ekan, ismi Komil Xolmurodov menimcha.
Gapning davomiga yaxshiroq e'tibor qiling.
Uning aytishicha, men prezidentga yuborgan xatni viloyat hokimiyatiga yuboribdi. U yerda tekshiruvchi kengash xatni o'rganib chiqib, tekshirishga ruxsat bersa, tekshiramiz. Ruxsat bermasa, tekshirmaymiz degan bir fikrlarni tushuntirdi.
Biz Husniddinga yana bir savol berdik.
Siz aytayotgan ahvoldan siz yashayotgan hududdagi boshqa odamlar ham xabardormi?
Hamma biladi, lekin indamaydi.
Hamma biladi, hech kim boshqalar hech kim indamayapti. Shundan kelib chiqib savol bermoqchiman. Sizga nima zarur?
Endi aka, ismingiz nima edi?
Sarvar Usmon.
Sarvar aka, bu narsani eshitib, bilib aholiga shunday sifatsiz unlarni, umuman boyagi qolansa hidi keladigan unlarda yeyishga butunlay yaroqsiz unlarni aralashtirib xalqqa tarqatib yuborayotganligini bilib, endi boyagi sichqon aralashtirilgan unlarni yedirgandan keyin men mana tomog'imda turibdi-da mana shu narsa. Juda bir haligacha bunday bir nima deydi, ko'nglim aynaydi shu narsani eslasam.
Nopok unni yeb qo'yib hanuz ko'ngli aynayotgan do'stliklik Husniddinning arizasiga hech kim javob beray demayapti. Haftadan ustidan u arz qilgan korxonani tekshirishga tepadan, kengashdan ruxsat berishmagan ko'rinadi. Bu Ozodlik radiosi erkin mikrofon eshittirishi.
Erkin mikrofon ruxnosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Davom etamiz. Saudiyada tanishingiz bo'lsa, iltimos telefonini bering, men Saudiyaga ketib yashamoqchiman. Bu endigina 20 ga kirganini suhbat asnosida bilganimiz Andijonlik yigitning iltimosidir. Xo'sh, shu kunda Rossiyada yashayotgan bu yigitcha nima uchun boshqa yurtlarni ko'zlayapti? Nima uchun bu yigit O'zbekistonga qaytishni istamayapti? Bu savollar javobini bildigimiz keldi va yigitni suhbatga tortdik.
Andijonda tug'ilib o'sganmisiz?
Ha.
Yoshingiz nechida?
20 da.
20 yoshlik yigit. Qachondan beri Rossiyadasiz?
3 oy bo'ldi. Rossiya kirib chiqib kelganimga.
Ha, unga cho'r O'zbekistondan chiqmay yashagansiz, ha?
Ha, albatta, shunaqa.
Mana hozir mikrofonni yoqqunimcha, endi Rossiyadan ham bir boshqa mamlakatga ketib yashamoqchiligingiz aytdingiz. Nima uchun Andijonga qaytmoqchimasiz?
Men musulmon bo'laman-da, musulmon oilada katta bo'lganman. Islomiy tarbiyalar ko'rganman men.
Xo'p.
O'zbekistonda yashirib aytib bo'lmaydi buni, ochiq aytib ishda pishiq qilgan yaxshi. Hozir O'zbekistondagi qonunlar, O'zbekistondagi haligi bo'layotgan ishlar hammasi islom diniga qarshi.
Islomiy yigitman deyapsiz, hujjat bilan gapiring. Siz nimalarga asoslanib nima aytyapsiz?
O'zbekistonda ko'p buzuq yo'llarga, masalan, fahish, haligi diskoteka, aroq, shunaqa har xil yomon ishlarga to'siq yo'q, bemalol ochiq. Lekin islomiy yo'llarga to'siqlar yetarlicha bor. Masalan, biz tomonda shu samovarda, bali choyxona deymiz, aroq sotmay qo'ydi roza kunida. I uni shu haligi yesemi bir narsalar kelib, nima aroq sotmaysan, aroq sot, masalan, samovarning sot deyishdi. Tushunyapsizmi?
Bu mish-mish yaptir, siz ko'rdingiz?
Yo'q. Ko'rdim. Ko'rganman buni. Endi men hayit namozida masjidga qora do'ppida o'qigan kirib boruvdim. Haligilar men do'ppimni olishib oldi. Ha, do'ppini nima daxli bor?
Kim olardi?
Melisalar chiqdi, melisalar. Buni hamma ko'rgan, hamma biladi buni. Yosh bolalarni, maktab o'quvchilarini masjidga namoz o'qigani kirishga qaytaradi. Lekin diskoteka, haligi yomon yo'llar, ichish, haligi fahsh yomon ishlardan qaytarmaydi, ochiq-oydin. Tushunyapsizmi shuni? Lekin namoz o'qishdan, yaxshi inson bo'lishdan qaytaradi. Bunaqa vaziyatlar men sizga aytsam hech yoqmaydi-da. Shuning uchun asha islomiy, haqiqiy bir islomiy davlat, islomiy bir qonun, Qur'on bilan hujjat asha nima qilib xalqni olib boradi, asha davlatni ham, xalqni ham islomiy davlat bo'lsa, ashalar ko'chib ketsam bir nima bor edi. Endi
inson tanlashi mumkin bo'lgan yo'llar ko'p. Endi hozir siz bir boshqa davlatni ko'zlamasdan shu O'zbekistonning o'zidayoq bir yashab, sizni hech kim masalan o'sha tungi klublarga yoki o'zingiz aytgan diskotekalarga bor deb hech kim majburlamaydi-ku. O'shlarga bormasdan shundoq tinchgina o'zingiz ibodatingizni qilib yashaversangiz bo'ladi-ku. Biroq xalaqit bermaydi-ku.
To'g'ri.
Xalaqit beryapti.
Endi qarab turing. Endi ko'chadan bir shamol o'tsa-yu, sizni uyingizga shamol kirmasdan nariyoqdan o'tib ketib qolsa, yomg'ir yoqsa-yu, sizni uyingizga yog'masa. Ko'chada buzuqchilik o'tirgandan keyin sizni uyingizga mana shu narsa kirib boradi-da. Bunga qarshi chiqmoqimiz kerak-da biz.
O'zining nazarida O'zbekistondagi vaziyatdan ko'ngli sovib, 3 oydan beri Rossiyada yashayotgan, endigina 20ga kirgan va bundan buyon qandaydir bir masalan Saudiya Arabistonida yashashni rejalashtirib turgan andijonlik yigit bilan erkin mikrofon eshittirishi doirasida suhbatlashdik.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Davom etamiz mintaqa yangiliklari. Tojikiston janubida prezident Imomali Rahmonni tahqirlaganlikda ayblangan fuqaro 6 yilga qamaldi. Mustaqil tahlilchilar Respublika jinoyat kodeksiga prezidentni haqoratlaganlik moddasining kiritilishi va shu asosda fuqarolarni ozodlikdan mahrum etish bu mamlakatning demokratik va dunyoviyligini savol ostiga qo'yayotganini urg'ulamoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni va Qo'rg'ontepa shahar militsiya xodimlarini haqoratlaganlikda ayblanib 6 yilga kesilgan 37 yoshli Mirzojon Toirov advokat Eshnazarov Koganovning aytishicha, shahar sudining o'ziga nisbatan chiqargan hukmi adolatsiz ekanini aytgan. Zero sud hay'ati hukm chiqarish chog'ida sudlanuvchining salomatligini nazarga olmagan. Ayni paytda Qo'rg'ontepa huquq-tartibot idoralari mas'ullari Mirzojon Toirov mahalliy militsiya xodimlariga hamla qilgani va jamiyat xavfsizligiga tahdid etgani hamda baland ovozda prezidentni haqoratlaganini ma'lum qilib, qonunga muvofiq ravishda uning jinoyatchi ekanini ta'kidlamoqdalar. Mazkur ish bo'yicha mahkamaga raislik qilgan Qo'rg'ontepa shahar sudi sudyasi Rustam Nazarovning ma'lum qilishicha, Mirzojon Tohirov shu yil 4 sentyabrida, aniqrog'i amnistiya tufayli ozodlikka chiqqanidan 3 kun o'tib, qayta hibsga olingan. U 2 sentyabr kuni shaxsiy xusumati sababli mahalliy militsiya idorasiga kirib borgan va qo'lidagi gaz balonchasi bilan militsiya xodimlariga tahdid qilib, hammangni portlataman degan va o'zini qamatgan militsiya xodimini topib berishni talab qilgan. Ya'ni Toirov qasddan jinoyat sodir qilgan. Sud jarayonida unga qo'yilgan ayblovlar o'z isbotini topdi, deydi sudya Nazarov. Qo'rg'ontepa shahar ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Mirzojon Toirov avvalroq o'g'irlik va qalloblik aybi bilan uzoq muddatga qamalgan, ammo jazo muhlati tugamay, avto to'g'risidagi qonunga binoan ozodlikka chiqqan. Mirzojon Toirovning oqlovchisi Eshnazar Koganov sud hukmi yuzasidan shaxsan o'zining da'vosi yo'qligini aytdi. Ammo u himoyasidagi Toirovning salomatligi e'tiborga olinishiga oid yozma so'rovnomasi sud hay'ati tomonidan e'tiborsiz qoldirilganini qonunga xilof deb biladi. Himoyamdagi shaxs affekt holatida jinoyat sodir qilgan. U fuqarolik urushi yillari noma'lum kishilar tomonidan kaltaklangan va boshiga qattiq zarb yegan. Ana shu jihatlar sud hay'ati tomonidan e'tiborga olinmadi, dedi advokat Koganov. Aslida mustaqil tahlilchilar davlat rahbarini haqoratlagani uchun fuqarolarning jinoiy jazoga tortilishini qoralamoqdalar. Huquqshunos Rahmatullo Zoirov fikricha, Respublika jinoyat kodeksiga kiritilgan bu modda mamlakat konstitutsiyasiga ziddir.
Ki modda abzay konstitutsiya jumhuriyatida nishon dodaki, shahrvandon Tojikiston navobatda
Tojikiston konstitutsiyasining 17 moddasida fuqarolar dini, millati va boshqa shu kabi farq qiluvchi jihatlardan qat'iy nazar teng huquqli ekani belgilab berilgan. Lekin konstitutsiyamizning bu moddasi qo'pol tarzda buzilib, jinoyat kodeksiga prezident himoyasi uchun ana shunday maxsus modda kiritilgan. Prezident ham Tojikiston fuqarosi sanalar ekan, qonunan yuqori sanaluvchi konstitutsiya talablariga amal qilinishi lozim, deya mulohaza bildirdi tahlilchi Zoirov. Tahlilchiga ko'ra, o'zini demokratik va dunyoviy davlat sifatida tanitgan mamlakat jinoyat kodeksida prezident himoyasi uchun maxsus modda bo'lishi mantiqsizlikdir. Bunday maxsus moddalar faqat avtoritar va totalitar rejimli davlatlardagina qabul qilinadi, der ekan tahlilchi Zoirov. Bunday hollarda jinoyat kodeksidagi kishilarni tahqirlaganlik uchun jazo berishni ko'zda tutgan bezorilik moddasining o'zi kifoya qilishini qo'shimcha qildi. Tojikiston jinoyat kodeksining 137 moddasida prezident hayoti, salomatligi, sha'ni va obro'siga qasd qilgan shaxs Tojikiston qonunlariga muvofiq javobgarlikka tortiladi, deb yozib qo'yilgan. Kuzatuvchilarga ko'ra, tojik jamiyatida prezidentni haqoratlaganlik uchun jinoiy jazoga tortilish holatlari qariyb qaydga olinmagan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Davom etamiz, mintaqa yangiliklari bilan tanishtiryapmiz. Birozdan so'ng aziz tinglovchi bugungi eshitirishimiz davomida 10 yildan beri Qohirada Al-Azhar universitetida o'qiyotgan o'zbek yigit Abu Umar bilan o'tkazilgan suhbatni tinglaysiz. Hozir esa Afg'onistondan olingan xabar, AQSh va Afg'oniston rasmiylari yangi ipak yo'lini ta'sis etish uchun o'z harakatlarini davom ettirmoqdalar. Rasmiy Kobul so'nggi paytlarda yangi ipak yo'li masalasi mintaqaviy yig'inlarda muhokama qilinayotgan muhim mavzulardan ekanini ta'kidlaydi. Markaziy Osiyoni Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bozorlariga bog'lanishi kutilayotgan yangi ipak yo'lining mintaqa iqtisodiyoti rivoji uchun muhim rol o'ynashi aytilmoqda mutaxassislar ishlarida. Tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kcha.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Jonon Musozay mintaqa davlatlarining yangi ipak yo'lini ta'sis etish masalasiga qiziqayotganliklarini ma'lum qildi. Musozay kelasi bir necha yil ichida Janubiy Osiyoni Markaziy Osiyo va Xitoyga bog'laydigan yangi ipak yo'li ishga tushishi borasida umid bildirdi. Mintaqa davlatlari yangi ipak yo'li ishga tushishiga qiziqadilar. Mintaqa mamlakatlari rivoji uchun muhim bir omil ekani ta'kidlanadigan ushbu yo'lni kelasi yillar ichida ishga tushirish uchun o'z sa'y harakatlarimizga davom etamiz. Tarixchilarga ko'ra bundan 2.5 ming yil oldin buyuk ipak yo'li mintaqa va dunyo tijorati rivoji uchun muhim rol o'ynagan. Afg'on tarixchi Habibulloh Rafining aytishicha, buyuk ipak yo'li Hindistonni Afg'oniston orqali Xitoy va Avropaga bog'lagan. Ipak yo'li Hindistonni Jalolobodga, so'ngra Kobul va Balxga bog'lagan. Mazkur yo'lning bir tomoni Herotga va boshqa bir tomoni Xitoyga borib taqalardi. Darvoqa buyuk ipak yo'li savdogarlar karvonlari uchun eng asosiy yo'l sanalardi. Afg'onistonning tijorat vaziri Anwar al-Haq Ahadi ipak yo'lini qayta tiklanishidan maqsad sharqni g'arbga quruqliklar orqali bog'lashdan iborat ekanini aytadi. Unga ko'ra mazkur yo'lni temir yo'llar orqali qayta tiklash uchun Afg'onistonni temir yo'l sohibi qilishga ehtiyoj seziladi. Afg'oniston qo'shnilari bo'lgan Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo mamlakatlari hamda Eronda temir yo'l tarmoqlari mavjud, ammo Afg'onistonda temir yo'l qurilmagan. Biz mamlakatni temir yo'l orqali mintaqa mamlakatlariga bog'lash niyatidamiz. Ushbu loyihani amalga oshirish mumkin. Ayrim kuzatuvchilarga qaraganda Afg'oniston, Pokiston hamda Afg'oniston va boshqa bir qator mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi mavjud siyosiy muammolar ushbu loyihani amalga oshirish uchun asosiy to'siq hisoblanadi. Kobul rasmiylari yangi ipak yo'lini tiklash uchun Afg'onistonni Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Eronga bog'laydigan temir yo'llari qurilayotganini aytadilar. O'tgan yili Mozori Sharifni Hayraton forti orqali O'zbekistonga bog'laydigan temir yo'l 75 km masofada O'zbekiston hamkorligida qurilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Stalinning qizi Amerikada vafot etdi. Sovet mustabidining yakkoyi yagona qizi Svetlana Aliluyevaning 22 noyabr kuni 86 yoshida vafot etgani 29 noyabrga kelib e'lon qilindi. Bu voqea munosabati bilan tayyorlangan bir qisqagina lavhani keyingi soatdagi eshitirishimizda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa Misr bilan bog'liq yangiliklar. Misrda parlament saylovi 2 kun davom etmoqda. Bu joriy yil fevral oyida Husni Muborak ommaviy norozilik namoyishlari natijasida hokimiyatdan ketkizilganidan beri mamlakatda o'tkazilayotgan birinchi saylovdir. Dushanba kuni AQSh Misr poytaxti Qohira Aleksandriya va boshqa mintaqalarda saylov boshlanganini olqishladi. Xabarlarga ko'ra, ovoz berish jarayoni osoyishta o'tdi. Saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning aksariyati ishtirok etmoqda. Shu oy boshida Misr xavfsizlik kuchlari bilan islohotlar tarafdori bo'lgan namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda 40 dan ziyod odam nobud bo'ldi. Namoyishchilar mamlakatni boshqarayotgan oliy harbiy kengashdan hokimiyatni fuqarolardan iborat hukumatga tezroq topshirishni talab qilmoqda. Aziz tinglovchi, Misrdagi shu kundagi bir kayfiyat to'g'risida sizga bir to'liqroq bir ma'lumot berish uchun muxbirimiz 10 yildan beri Qohiradagi Al-Azhar universitetida o'qiyotgan o'zbek yigit Abu Umar bilan suhbatlashdi. Hozir o'sha suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Ha, saylovlarni ko'rdim. Mana shu yerda masjidlar ko'p deb edi. Har bitta masjidlarda maktablar bor, madrasalar bor, tashkilotlar bor. Shu yerga chiqib jamoat namoz o'qiganimizda shu yerda o'chirga turishib, ko'pchilik xursandchilik bilan har kim xohlagan odamlariga saylov berib shuna qilishdi. Yaxshi o'tdi, hech bir to'plam bo'lmadi. Xursandchilik bilan o'tdi, hamma yo'q.
Bu qanaqa saylov aytib beringda menga? Qanaqa saylov bu asosan?
Hozir saylov bu haligi deputat saylovlari hozir.
Parlament saylovlari.
Ha, barnamish deputat saylovlari, poshvo saylovi faqat nimada bo'ladi? 7-chi oyda bo'lar ekan. Iyul oyida, yo'q, mana shu iyul oyida bo'ladi deb eshitdim.
Ha, keyingi yil iyul oyida bo'ladi.
Ha, mana
shu. Hozir parlament saylovlari bo'lyapti.
Ha.
Odamlar qanaqa, kayfiyati qanaqa, qanaqa ruhda o'sha odamlar?
Kayfiyati nihoyatda yaxshi, hamma yaxshi. Zolim kayfiyatiga xursandchilik bilan, adolat bilan nima saylanyapti hozir.
Birinchi tahrir maydonidagi voqealarni bilardik. O'sha muborakda iste'fosi talab qilingan va iste'fosiga erishildi. Ikkinchi chiqish nima bilan izohlandi va nima bilan tugadi shuni oxiri? Matbuot nima yozyapti hozir shu ikkinchi chiqishi haqida?
Hozir bu yerda o'sha burungi shu muborakda tuzumi hozirgacha qo'llanyapti. Bizga hozir ana o'sha hozir armiya boshqaryapti bu yerda. Nimani? Hukumat hozir armiya. Shu armiya xuddi o'sha eski podshohlik hukmini yana o'sha qilyapti. Bizga o'sha armiya boshlig'ligi kerak emas bizga. Biz shaboblarni, ya'ni shu yoshlarni qo'liga topshirilsin hukumat deb shu talabni qilishdi. Hozir topshirildi. Hozir endi saylovlar bo'ldi. Xursandchilik bilan bitdi, alhamdulillah. Hech qanday bir
ikkinchi marta tahrir maydoniga chiqqan misrliklar yana bir marta o'z talablarini bajarilishiga erishdilar. Shundaymi?
Erishdi, ha, erishdi. Talablarga erishdi hozir. Yaxshi bo'ldi hozir. Erishib xuddi, ya'ni xullas shu armiya bu nima shu boshqaruvidan bizga kerak emas, armiya boshqaruvi, keyin yana mana bu politsiya boshqaruvi, hammasi muborakdi odamlari, hammasi yana boshqa eski shu tuzumini qo'llayapti, bizga kerak emas, shular bo'shasin boshqaruvni, yoshlarga topshirilsin degan talablarni qildi. Jinoyat to'plam bo'ldi boshida, uya-buya bo'lishib hozir juda yaxshi bo'ldi. Hozir hamma xursandchilik bilan masala hal bo'ldi, xudo xolasa. Yaxshi bo'lib ketasiz, xolasen.
O'zingiz o'sha voqealar bo'lgan kun paytlar qayerda edingiz? Maydonga chiqdingizmi, tahrir maydoniga?
Yo'q, biz bu qo'shilmaymiz, biz ham bizga mumkin emas, ya'ni bu yerda hozir faqat misrliklar o'zlari, ham biz tashqaridan kelgan odamlar qo'shilib, ya'ni balo qolmaylik, bu o'zimiz faqat duo qilib turibmiz, endi shu kim odil, adolat bilan ish qilsa shunday yaxshi odamlarni xudo o'zing saylagin. Odil yaxshi odamlar deb shu duo qilib turibmiz, endi qo'shilib balo qolmaylik endi. O'zimiz vatanga borsak, o'zimiz vatanga nima qilamiz? O'zimiz odamga saylaymiz endi.
O'sha Misrdan gazetalar o'qirdik oldin, Al-Ihrom degan gazetalari. Juda ham anaqa rasmiy gazetalar edi. Faqat shu Oq saroyda fikrlarni aks ettirar edi. Hozir siz o'zingiz gazetalar o'qib turasizmi? O'shlarga bir erkinlik, matbuot erkinligi keldimi endi shu yaqin atrofda? Bir erkinroq yozishyaptimi jurnalistlar? Televizionda balki
eshitdingiz. Ha, shunaqa. Sizlar bizdan ko'ra nihoyatda ko'p yaxshi xabardorsizlar. Yaxshi hol, erkinlik, xudo xolasa yaxshi bo'lyapti, hamma yo'q.
Abu Umar, siz qachon borgansiz Qohiraga? Qancha necha yil bo'ldi borganingizga?
Ha, men kelganimga 8 yil, 10 yil bo'lyapti. Har bir 2-3 yilda uyga borib kelib turaman. Mana shu yerda men bola chaqalarim o'qiydi. Borib kelib turaman ish qirg'istonga.
Tushunarli. O'sha o'zimizni o'lkalardan Misrga borgan odam sifatida nima deya olasiz? Shu muborakni rejimi o'rtasida, bugungi shu rejim o'rtasida qanday farqlar bor?
Muborakda endi davrida endi ko'p xalqlar bu yerda aytishadiki, masalan, misrliklar xalqi 150% ishlab, 150% ishlamasa ham nihoyatda boy, nihoyat to'q yashashadi degan shunaqa gaplarni gapirishadi. Bu hamma boyliklarni o'zi nima qilib o'zlashtirishib, o'zlari katta bir mafiya bo'lib, keyin bu yerda xalqi nihoyatda qiyinchilikma, kambag'al ko'pda bu yerda. Kambag'al qilib, shunaqa qilib boyligi juda kattayu, lekin e'tibor bermaydi xalqqa, ko'p narsaga degan shunga o'xshash ko'p norozichiliklar qilib, oddiy bir xalq o'zini shu haqini talab qilib chiqqan, yana boshqalar ham qo'shilib ketdi shu narsaga.
Endi Abu Umar, mana shu Al-Azharda o'qiysiz siz ham. Nima o'zgardi shu Al-Azhar ichida? Shu anaqalardan keyin, inqiloblardan keyin.
U Al-Azhardagilar ham o'zi ko'pchiligi, ko'proq kimlar norozi desangiz, ya'ni ko'proq masalan mudarrislar, masalan dars beradigan domlalar, boshqalar ko'pi. Hozir ularni ham oyligi masalan Azhar tomoniga, masalan Azharda juda ko'p shu domlalar, shu dars beradiganlar ham juda yashash qiyinda, bular yashashlari qiyin. O'zlari bir abedgacha ishlashadi, dars berishadi, abeddan keyin ko'pchiligi boshqa do'konlarga yoki taksi minishib shunaqa ishlar qiladi. Ko'p tomonlama xalq xullas ezilib qolgan ekanda uni davrida. Shu o'shinga bir hurriyat bo'lsin. Bizga shu demokrat, ozodlik bo'lib boshqa har kim har xil talab qilib chiqyapti. Endi bilmadigan nima bo'lar ekan. Biz shu vazifamiz faqat o'zimizikiga ham, Qirg'izistonga ham, O'zbekistonga ham, polisa hammaga xudo bir odil va Qur'on sunnatiga bir muvofiq bir xudodan qo'rqadigan bir yaxshi bir xalqni bir nimasini o'ylaydigan bir yaxshi podsholar kelsin deb duo qilamiz. Shu bizning ishimiz.
10 yildan beri Qohirada yashayotgan Al-Azhar universitetida o'qiyotgan qirg'izistonlik o'zbek yigit Abu Umar bilan suhbatni tinglandingiz, Qohiradagi vaziyat to'g'risida. Dasturimizning shu soatdagi qismi yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi.